Gepliyer Azatlyk Radiosi. Assalamu aleyküm adly dinleyijiler. Şuny 2022-nji ýylyň 7-nji marty, hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň jemgyýet we dünýä türkmenleri gepleşikdirmizden ozal günüň möhüm täzeliklerini dinleň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Ukrainada kurşunlar açan bozgunların sanının 6 Mart'ta 1,5 milyona yetmeğine karşılayan Rusya'nın Ukrayna amalı asırayan çoluşunun 11. gününde yurdun köp yerine gazaplı sevgüçler var yer. Yurttan kaçmağa başaran Ukraynalılar Gonşu, Polşa, Rumuniya, Slovakya al yurtlara var yerler. Birleşen Milletler Urmasının bozgunları boyunca agentliği bozgunların sanının yulayın içenli 4 milyon adama yetmeğine karşılayan onu çaklayar. Abaşanın devlet sekreteri Antony Blinken hepdenin ahırına Polşa vilen ferhettaki Ukrayna Ukrainalı bozgunların halından xabar alıp emele gelen gumanitar krizis üçin Washington'un 2,175 milyard dolar meçhberini maliye feriştesini bölüp vermeye çalışan onay etti. Ukrayna'nın yaralı güçleri 6 Mart'ta yurdun gün ortasındaki Mikolaev hem de Demirgazık'taki Chernihiv şehirlerinin göze uçuluğu uğruna Rus güçleri bilen gazaplı sevuş alıp barayan onay etti. Başaladığımız Mariupol şehirini korumağa gönüktürlüyer deyip Ukrayna koşunu Facebook ulgomar kalaytti. Donetsk sevitinle hem Ukrayna güçlerinin operasiyatına tayarlık görülüyor deyip mağlumat daydılıyor. 4 Mart'ta yerli salgı tehakimetler Azatlyk Radiosu'nun Rus kulluğuna karşı tölege ukuyupsuzluk boyunca iş kozgap, polisiya jurnalistlere karşı basışı güýçlendirenden sonra Azat Evropa Azatlyk Radiosu Rusya'da öz işini togtotdy. Şeýle Azatlyk Radiosu'nun Rusya'da öz işini togtotmagy Rus prezidenti Vladimir Putin'in Ukrayna urşu babatda Kremlin pozisiýasyndan daşlaşan islenlik jurnalisti 15 ýyl möhlet bilen türme tutulmagyny hökm edip biljek kanuna gol çekmeniň iýdi süre boldy. Azat Evropa Azatlyk Radiosu Onun prezidenti we baş direktoru Jamie Fly Putin rejimi tarapynyň hakykat edilýän hüjüm sebäpli kampaniýa bu kararı kabul etmäge mejbur edildi diýdi. Biziň jurnalistlerimize bir näçe ýyl bäri atylýan haýwatlardan, gorkutmalardan we azar bermelerden soň Rus raýatlarynyň Ukrainadaky bekanun uruş barada hakykaty bilmeginiň öňüni almagy jan edýän Kreml inni biziň halal jurnalistlerimize Rus döwletiniň dönükleri hökmüne tagmalaýar diýip Fly 5 Mart'ta beren beýanatyny aýtdy. 5 Mart'ta ýer halkara teleradio kampaniýalary şol sanly BBC News, CNN, Bloomberg News, Kanadanyň milli teleradio kampaniýasy bolan CBC, Germaniýanyň ARD we ZDF teleradio kampaniýalary Russiýada öz işlerini togtutmak boýunça bir meňzeş karar kabul etdiler. Rus häkimetleri ýer köpçülüklüğün habar beriş serişlerine basyşy güýçlendirip olara Rus çalyşy barada berýän habarlary zerarly. Şol sanly Russiýanyň äpet harwy güýjüne garamazdan Ukraina güýçlerini berýän agyr gaýtawlyýalyk habarlar üçin haýwat atýar. Şwetsiýanyň we Finlandiýanyň premier-ministrleri 5 Mart'ta Helsinki'de geçiren birlikdäki Medpowat ýonagyna iki ýurdun arasyna howpsuzlyk hyzmatdaşlygyny mundan öwrek giňeltjekdiklerini aýtdylar. Russiýa geçen aý Ukrainaga garşy giňirimli çadyrşa girişeli bäri NATO agzasy bolmadyk bu iki ýurdun arasyna diplomatik işçiňlik artdy. Şwetsiýanyň premier-ministri Magdalena Andersson bilen Finlandiýanyň premier-ministri Sanna Marinin arasyna duşuk bu iki ýurdun haýsam bolsa biri NATO goşulan halatyny Moskwanyň aralacaktığı varada veren duyduruşlarının iyi süre geçirilir. Finlandiya'nın ve Şveçya'nın korunmak ministerleri hem 5 Mart'ta duruşluk geçirdi. İki yurdun daşarı işleri ministerleri NATO'nun 4 Mart'ta geçiren ministerler yığınağına katlaştı. Yaranlık ministerler yığınağına uçuş kadağınlığı zonasının dörödülmek varadak çağırışları ret etti. Yönü uruşun sonuna çıkmağın usullarını masakit etti. NATO'nun baş sekreteri Jens Stoltenberg yaranlık Finlandiya ve Şveçya bilen utkuşukluğu ve mağlumat alışmağı güyüşlendirir dedi. Ve iki yurdun NATO'nun Ukrayna boyunca geçiren ähli geňeşmelerine gatnaşýanyny aýtdy. Ýöne olşanda da NATO'nun howpsuzlyk kepilliginiň diňe ýaranlygyň 30 agzasyna degişlidigini aýtdy. Rusiýalyk oppozisiýa aktivisti we öňkü Moskwa kanun çykarjysy Yulia Galyamina özüniň Russiýanyň Ukraina çözmegine garşy protest gurmak tyýnanşygy bilen baglanykda jemgyýetçilik çäreleri barada kanuny bozmakda günäkärlenip 30 gün möhlet bilen türme tutulmagyna hökm edildi. Galyaminanyň aklawçysy Maria Eastmont Moskwanyň Savelovskiy kaýdetiniň öz müşterisini 5 Mart'ta tutulmagy hökm edendigini aýtdy. Rus häkimetleri Ukrainaga garşy amala asyrylan esasy hüjüme garşy çykýan Jemgyýetçilik pikirleri ýok etmäge synanşýar we garaşsyz habarlaryň öňüni ozal görülüp eşdirmedik böwetler bilen baglaýar. Ýurt boýunça polisiýa tutsak etmelerini ýygyrlaýan girdijisiz OVD info guramasyna görä Russiýada şu wagtda çen uruşa garşy çykan 8255 adam saklandy.